Čaute, zdraví vás David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby a okrem toho píšem denníky z mojich koncertov, nahrávaní, cestovania po svete a sú v angličtine, sú v slovenčine, nájdete ich na mojej stránke davidkolár.com a toto je môj podcast, v ktorom ich čítam alebo len tak nahlas rozmýšľam nad tým, čo ma trápi alebo teší v muzike. Tak sme v podcaste číslo 12 a ja si dovolím nadväzovať na podcast číslo 11. To je podcast, v ktorom som tak nahlas rozmýšľal o tom, či má zmysel vydávať hudbu na CD-čkách. Musíte si tento podcast vypočuť, aby ste boli v obraze. A ja som po tomto podcaste číslo 11, či sa oplatí hudbu vydávať na CD, dostal niekoľko správ, kde mi ľudia píšu alebo súhlasia so mnou, ale píšu mi hlavne o tom, že majú stále radi CD-čka a na tých streamoch si hudbu len nájdu a keď sa im naozaj páči, tak si CD-čko kúpia. Ďakujem vám všetkým za tieto pozitívne správy, ale uvedomil som si, že som zabudol povedať ešte jednu vec. Koľko stojí výroba takého CD-čka? Čiže ak ide o ten základný digipack, neviem, koľko to môže byť teraz, ale bolo to do nejakých 4 eur. Zistite, že v lisovni je náklad za 500 kusov je taká istá cena ako za 300 kusov, pretože keď si dáte tých kusov vytlačiť viac, tak sa tá cena zníži. Možno sa oplatí urobiť 800 kusov alebo 1000 kusov. Ak dáme, že kus vyjde najzákladnejší digipack, kde vlastne ani nedáte texty, ktoré chcete, len predná obálka, otvoríte tú ľavú chlopňu vo vnútri, je tam napísané, ja neviem, poďakovanie, motivácia, ktorá ma inšpirovala na tento album, hej, vpravo je CD-čko, to, čo je pod ním, to je v podstate nepoužiteľný priestor, to je na nejaký obrázok, tak to zatvoríte a tam máte názvy skladie, mix, mastering, vydavateľ, dĺžka albumu a všetky tie kódy, SOZA a tak ďalej a tak ďalej. Hej, tak dajme tomu, že to stojí 4 eur. Urobíme 500 kusov CD-čiek po 4 eur, to je 2000 eur, ktoré sú reálny, naozaj reálny náklad. 2000 eur, k tomu treba prirátať dopravu, že vám tie CD-čka prídu domov, to sú obrovské krabice a netreba zabudnúť na mastering, ktorý som včera spomínal. To znamená, že už keď to ide na to CD-čko, to musí byť naozaj profesionálne spravené, čo vás môže vyjsť na 1000-2000 eur. Čiže dajme si 500 kusov CD-čiek plus mastering, to máme 2200 eur. Poštovné, ja neviem, 200 eur, koľko to je kil, je to veľa. A teraz vám to príde domov a chcete to rozdistribuovať do obchodov, tak nie je ich už veľa. Podľa mňa sa každý rok zatvorí obrovské kvantum obchodu s CD-čkami, čo je veľká škoda, pretože niekedy ste prišli do obchodu a mohli ste povedať predávačovi, že mám chuť si vypočuť nejakú novú hudbu, mám rád, ja neviem, vážnu hudbu, mám rád hudbu, ja neviem koho, a ten predáč vám je odporučiť niečo nové, pretože komunikuje s vydavateľmi, dostáva novinky. Ku každej novinke je electronic press kit, čiže máte napísané texty, o čom to je. Albumy boli recenzované. Medzi recenzentmi sú takisto kapacity. Sú kapacity boli v tých tlačených slavných hudobných časopisoch, ja neviem, BBC magazín a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa tam muzikant dostal, tak v tej muzike niečo muselo byť. A napriek tomu, že ten poslucháč mohol na prvýkrát tej hudbe nerozumieť, čiže mohol si povedať, ja neviem, čo mám na tom počúvať, takže musel pracovať, musel čítať ďalej, musel si nájsť rozhovor s týmto muzikantom, možno nejaké ďalšie informácie, alebo čo o ňom hovorili ostatní muzikanti, s kým spolupracoval, musel si to možno vypočuť s nejakým známym a večer šli na pivo a začali sa o tom albume baviť. Čo si o tom myslíš ty a to sú dlhé skladby, není v nich rytmus, alebo ja neviem čo. hovorím len takto všeobecne o nejakom fiktívnom albume. Čiže musel pracovať. To isté, keď som videl prvýkrát film od Andreja Tarkovského Stalker, ja som nevedel, čo mám robiť. Potreboval som sa s niekým stretnúť. Vtedy ešte tak nebol rozbehnutý internet, musel som si zohnať knihu a čítať a hľadať. Vedel som, že tam niečo je, z nejakého dôvodu ma to zaujalo, ale nevedel som to pomenovať. Preto som musel sa stretávať s ľuďmi a nakoniec zistíte, že máte okolo seba nových ľudí, s ktorými ste sa spojili práve kvôli Tarkovského filmom a váš život je krajší a vnímate svet z úplne inej perspektívy. A to isté je možné aj s hudbou, s novou hudbou podotýkam. Lebo stále sú noví umelci a noví muzikanti a dovolím si tvrdiť, že sú lepší ako tí, ktorí boli predtým. Nedávno som videl rozhovor alebo nejakú gratuláciu Brian Mayovi z Queen, že ste najlepší alebo jeden z najlepších rockových gitaristov na svete. A on tak skromne hovorí, že ďakujem, že veľmi dobre sa to počúva, ale keď vidím na YouTube, koľko mladých muzikantov, aký majú zdroj informácií, vedia sa ku všetkému dostať, ako hrajú, tak ja nie som najlepší gitarista na svete. A takisto, ak chceme povedať, ak je niekto v niečom najlepší, alebo jeden z najlepších, musíme si určiť nejaké kritériá, pretože jeden nemôže vedieť všetko, jeden je lepší v tom, druhý je lepší v hentom. Ja milujem gitaristu Alana Holsforda, ale môj mozog sa nevyvinul natoľko, aby to kvantum tónov, ktoré on zahrá a v tých ťažkých harmoniách, ja môžem robiť, čo chcem, ja na toto nie som stávaný. Preto sa im páči ďalší názor, ktorý povedal gitarista Stevie Vai, že vravel, ja nepracujem na svojich slabinách alebo na svojich slabých stránkach. Ja vycibrujem tie svoje najlepšie, tie zdokonalujem a tie posúvam ešte ďalej. A to si myslím, že je u muzikanta dôležité, aby zistil, čo mu ide ľahko. To znamená, že mu to sedí. Sedí mu blues, alebo byť štúdiový hráč a hrať z nôt a meniť svoju gitarovú farbu ako chameleón, povedzme. Niekto sa nájde v experimentálnych vodách, niekto je proste v jazze. Každý môže byť v niečom dobrý, v niečom jeden z najlepších. Ale vrátim sa späť k týmto CD-čkám. Čiže keď sa dostaneme na tú sumu 2200 plus nejaká pošta, tak zistíte, že ste dali 2500 € plus nejaký reálny grafik, ktorý zalomíte všetky texty do toho PDF formátu, podľa ktorého to potom v lisovni tlačiareň vytlačí, tak ste na 3000. Čo spravíte, keď obchody nie sú a už v takej nedalekej minulosti to fungovalo tak, že sadli ste si do auta a rozniesli ste po tých obchodoch CD-čka tu 5, tu 10, vylepíte na dvere plagát. No a máte v tom utopené peniaze. Pôjdete okolo mesta, ja neviem, Krakov, Bratislava, Brno, o pol roka, prejdete tam o pol roka a poviete, že tak čo, predalo sa niečo, vieš čo, tak tuto jedno CD-čko a z toho druhého sa mi predali dve. No tak dobre, tak daj mi môj podiel z tých troch CD-čiek, ja neviem, 24 € alebo 25 € a idete ďalej, palíte benzín a takto cestujete. Čiže je to proste prerábka. Ako som spomínal v minulom podcaste, môžete predávať CD-čka na koncertoch. To je podľa mňa to najlepšie miesto momentálne, kde k merch stojíku alebo k stánku po koncerte okamžite beží kapela alebo niektorí z kapely a podpisujú hlava, nehlava a predávajú tieto CD-čka. Fanúšik si ho kúpi, lebo má takýto artefakt z koncertu, aj keď si myslím, že aj toto upadá tým vývojom technológií aut, počítačov, nemáte si tú hudbu kde vypočuť. A ďalšia vec je, že tie digitálne stiahnutia, no tak chcem vidieť nejakého smrteľníka, ktorý si na Bandcampe vezme kartu bankomatovú, opíše ju celú, stiahne si môj digitálny album, vlastne do iPhoneu ho ani nestiahne, potrebuje k tomu MacBook alebo Windows, do ktorého si stiahne iTunes, tam si musí vytvoriť playlist a celú tú hudbu nahádzať do playlistu, ktorá sa potom cez Wi-Fi sparuje s jeho iPhonom a vo svojom vlastnom playliste nájde túto hudbu. Hej, Bandcamp bol o tom, alebo stále je o tom, že si viete tú hudbu stiahnuť v najvyššom možnom rozlíšení, aké som tam dal, ale to už vám dnes prehrá Apple Music alebo Tidal. Čiže k týmto CD-čkám, no tak sme na nejakých 3000 a tak spustíte Bandcamp predaj, ktorý šiel rapidne, rapidne dole. Myslím, predaj CD-ček aj albumov. Niekedy išli CD-čka, ja neviem, cez Bandcamp okolo stovky, dnes je to 15 kusov, 20 kusov. Hej, čiže tým ľuďom sa nechce veľmi z domu objednávať tie CD-čka a je naozaj pár, nazvem ich audiofilov a fanúšikov, ktorí mi píšu. Preto rozmýšľam, že tie moje posledné albumy dám takto len vyrobiť ručne zo 20 kusov a niečo im pošlem, ale to nerieši problém, ktorý tu teraz je. Ktorý nastal a uvidíme, čo sa s ním v budúcnosti stane. Je potom možnosť ešte takých zohnať nejakých tvorivejších ľudí. Videl som, že máte obal albumu vo formáte vinilu, veľký obal a dnu v ňom je CDčko. Možno tam nedať CDčko, ale dať tam USB, unikátny USB kľúč, ktorý si viete v aute dať do prehrávača. Ale myslím, že také pokusy tu už boli a nie je šanca, aby to nahradilo to, čo to bolo niekedy. Tú hodnotu toho CDčka v tom slova zmysle, že máte niečo v ruke a môžete to niekomu dať alebo môžete to predať a tam je tá hudba s najlepším možným zvukom, s informáciami, mal prácu grafik a tak ďalej a tak ďalej. A možno sa to oplatí tým veľkým, slávnym, komerčným muzikantom. A dovolím si vám ocitovať z článku od autora Zoe, neviem ako sa to číta, Hayes, koľko stojí vytvorenie hitu. Je tu veľmi podrobne rozpísané, ako sa vyrába single pre Rihanu. Def Jam začal platiť za Rihany nedávny single Man Down pred viac ako rokom. Čítam z tohto článku. V marci 2010 vydavateľstvo usporiadalo songwriterský tábor v Los Angeles, aby vytvorili piesne pre Rihanin album Loud. Na spisovateľskom tábore alebo songwriterskom sú to proste ľudia, ktorí píšu komerčné skladby. Nahrávacia spoločnosť ich najmä tých najlepších a v krajine a umiestni ich na 2 týždne do najkrajších nahrávacích štúdií v meste. Je to dočasná verzia starých továrni na hity hudobného priemyslu, kde autori a producenti vydávali popové skladby. Je to ako hra všetkých hviezd, hovorí Ray Daniels, ktorý bol v takomto tábore pre Rihanu. Čiže vyzerá to ako reality show, najlepší songwriteri sa tam stretnú a vytvárajú tieto, každý vytvorí nejaké skladby. V takom typickom kempe vytváranie tých skladieb si vydateľstvo mohlo prenájať 10 štúdií s celkovými nákladmi $25,000 na deň, hovorí Daniels. Čiže je taký spisovateľský tábor pre Rihanu, kde ich bolo, ja neviem, 8-9, musel stať taký tábor najmenej $200,000. Bolo tam 40 chalanov, bol som šokovaný, koľko peňazí miniali, ale hádajte čo, z toho jedného tábora sme dostali celý album. Čiže, nový album sa je 11 skladieb, tak si predstavte, že taký tábor zahrňa asi $18,000 na jednu skladbu. Skladateľ a producent dostal za svoje služby honorár. Rock City dostalo za Man Down $15,000 a producent podľa Danielsa dostal okolo $20,000. Čiže, aby som to skrátil, v tomto článku sa píše, ako vyrába Rihanna hit, najmu si, dajme tomu, 10 najlepších hitmakerov, zavrú ich do štúdia, platia to štúdia a platia ich, aby každý vytvoril nejakú skladbu. Na konci dňa tá skladba vyjde na $53,000. Samozrejme musí prísť na konci Rihanna ako porodkyňa veľkých celebrít a vyberie si svojich favoritov. Mám rada túto, túto a túto. Čiže vyberie si, ja neviem, 5 skladieb, z toho jedna vyjde $53,000. To sú náklady len na tú skladbu, predtým, než Rihanna začne spievať a príde so svojím vokálnym producentom. Úlohou vokálneho producenta je uistiť sa, že Rihanna spieva pieseň správne. Makeba Riddick produkovala Rihanny spev v skladbe Man Down, jednou z najlepších producentiek v tomto odvetví bla bla bla, a robila jej ďalšie skladby. Pracuje so spevačkou a spôsobom, aby dobre spievala, spieva s perami trochu viac uzavretými, trochu viac zovretými k sebe, aby sme mohli získať celý ten tichý melancholický zvuk bla bla bla. Majú na to rôzne stratégie. Honorár takéhoto producenta je 10 až 15 tisíc dolárov za skladbu. Čiže, ja neviem, sme na 80 tisícoch zatiaľ iba čistej roboty na jednom hite. Posledným krokom je mix a mastering, ktorý vyjde týchto ľudí 10 až 15 tisíc dolárov. To sú ceny z 2010, čiže to môže byť kľudne aj viac. Čiže hrubý odhad na vytvorenie jednej popovej piesne v tomto ich leveli je náklad na tento skladateľský tábor plus poplatky pre skladateľa, producenta, vokálneho producenta a mix sa odhadujú na 78 tisíc dolárov. Čiže máme 78 tisíc dolárov a máme jednu skladbu. No, treba, aby sa dostala ku všetkým ľuďom. Čiže ako to robia oni? Stojí to asi 1 milión dolárov podľa Danielsa, Riddicka a ďalších zasvetencov odvetvia. Dôvod, prečo to stojí tak veľa, hovorí Daniels, je ten, že potrebujem, aby všetko naraz zakliklo. Chcete, aby si ľudia zapli rádio a počuli Rihanu. Zapli bet a videli Rihanu. Kračali po ulici a videli plagáty Rihany. Pozri sa na Billboard, hitparádu iTunes. Chcem, aby si všade videli Rihanu. Čiže milión je na celoplošnú reklamu, 78 tisíc dolárov stala jedna skladba, ktorú robia tak, aby sa nám všetkým páčila a hrajú nám ju tak často, aby sa nám počase začala všetkým páčiť. No a taký je hit, je všade, kam sa pozrieš, aby sa to dostalo všade a za to platí značka. Potom vyjde album. Každá skladba je iná, niektoré skladby majú inú dynamiku, niektoré sa vynoria len tak čistá a jasná, ale nahrávací priemysel je závislý od hitov, predaja hitov. Mať hity je business plán. Väčšina piesní, ktoré sú hitmi, ktoré sú vysoko v rebríčkoch, ktoré sa predávajú vo veľkom štýle, ktoré v lete vychádzajú z aut, stoja milióny dolárov, aby ste si ich vypočuli, aby ste si ich niekde pustili, možno prípadne aj kúpili. Daniels rozdeľuje výdavky zhruba na tretiny. Tretinu na marketing, tretinu na lietanie umelca všade po svete a jednu tretinu na rádio. Marketing a rádio sú úplne odlišné. Hovorí, marketing sú pouličné týmy, reklamy a reklamky. Rádio, o ktorom hovorí, odmlčí sa, zaobchádzajte s rádiovými chlapcami pekne. To je jeho stratégia. Čiže nejaké vybudované vzťahy s hudobnými dramaturgami a tak ďalej, aby tú skladbu pustili, aby bola hit. Článok je z roku 2010. Viem si predstaviť, že v tých rokoch sa ešte predávali CDčka, možno vinily, ale dnes v rámci tých streamov tak investovať. Možno už nemá zmysel vyrábať album ani pre týchto velikánov, ale je lepšie vyhodiť len jeden singel, lepšie si ho naplánovať, aby vyšiel, myslím v tom slova zmysle, aby sa mu darilo. A títo veľkí hráči sú akcionári Spotify a rôznych iných streamingových platformiem, čiže z toho všetkého, čo tam platíme my, muzikanti, a čo tam platíte vy, poslucháči, alebo aj keď neplatíte, tak vám vyskakujú reklamy, z čoho majú ďalšie peniaze, tak si myslím, že sa im to veľmi dobre vráti. A niekto to nerad počuje, ale hudba je, ako tento typ hudby je riadne biznis, ako keď niekto obchodoval s nehnuteľnosťami, alebo kúpal ostrovy, alebo ja neviem čo všetko. Čiže sa nájde niekto, možno aj cez tieto superstar súťaže, nájdete tvár, vyrobíte tú tvár, hej, súťaži tam, ľudia si ho obľúbia, miňajú na to prachy, potom s ním podpíšete nejakú zmluvu, že najbližšie roky, ak niečo zarobí, tak vám z toho pôjde nejaký podiel. A potom, keď vás nechajú tak, tak zistíte, že ste vlastne žiadnych naozajstných fanúšikov nemali a utrápite sa možno až niektorí až do, k smrti, dúfam, že nie, ale tak. No a potom je tu iný svet hudby. Je to svet, v ktorom sú hudobníci, skladatelia a autori hudby, ktorí hľadajú pravdu, myslím tým pravdu v zmysle mojho obľúbeného režisera Andreja Tarkovského, ktorý hovorí, že krása je symbolom pravdy. To je veľmi krásna veta, ktorá môže znamenať všetko možné. Môže to povedať vlastne aj Rihanna, však ja chcem, aby to bolo pekné a to je pravda, veď je. Ale toto, tento výrok je myslený tak, že krása je symbolom pravdy, pravdy ako cesty, ktorou si umelec prešiel, aby objavil nejakú pravdu a materializoval ju do diela, ktoré urobí. V tomto, myslím si, že v tomto tieto dva svety vôbec nekomunikujú, lebo toto je svet, o ktorom som hovoril na začiatku tohto podcastu, kde častokrát potrebujete nejakého kamaráta, ktorý si album vypočul, potrebujete si o ňom niečo prečítať, aby ste to dielo pochopili, musíte s tým pracovať. A garantujem vám, že alebo sami dobre viete, koľkokrát ste to urobili, tak ste zistili, že sa z vás stal aspoň na chvíľu iný človek. Alebo zmenili ste pohľad na hudbu ako takú, možno aj na život ako taký. A hudba je naozaj sloboda. Hudba je oslava života. A sú tu muzikanti, je ich veľa, sú mladí, sú aj žijúci majstri, ktorí takto tvoria. Prejdú si určitým utrpením, z ktorého sa potom zrodí to dielo, ktorým vám chcú ukázať tú svoju pravdu o svete, ktorú materializovali do tej hudby. Chcú sa s vami o ňu podeliť. A títo muzikanti, aj keď to často neradi hovoria alebo vôbec, potrebujú vašu podporu. Potrebujú mať. Jedna vec sú čísla na streamoch, áno, super, ďakujeme. Ale druhá vec je tá realita, že ono to všetko niečo stojí. Nestojí to dnes veľa. Môj album nestojí 78 tisíc. Ja mám všetky možné zariadenia, aby som na to mohol robiť sám. Chce to motiváciu, chce to inšpiráciu, ktorá nechodí len tak, že zajtra príde, pozajtra. Niekedy sa mesiac prechádzam a hovorím si, ja už asi nič nenahrám, nič mi tam zhora nechodí. Pozerám filmy, čítam knihy a zrazu sa to stane. Tak vtedy natočím ten album. Vtedy, ak vezmeme Tarkovského výrok, že krása je symbolom pravdy, pravdy ako cesty, ktorou si ľudstvo prešlo, tak vtedy ku mne príde táto múza a začnem točiť. Neviem racionálne vysvetliť, prečo práve tento album a prečo práve takýto štýl, ja neviem, je ambientnejší, ďalší je expert. Takto som to vtedy videl ja a takto som tento album nahral. Čiže ďakujem vám za pozornosť a ako vždy nechávam tri bodky. To, čo hovorím, nie sú žiadne veľké svetonázory a pravdy. Ja sa vlastne nahlas, ani nie že pýtam, ale nahlas premýšľam a ja mám rád tri bodky, možno to niektorí viete z mojich textov a mám rád tri bodky v hudbe a poďme všetci spolu premýšľať, čo by sme s tým mohli urobiť. Alebo ako sa hovorí, niekedy treba nechať veci len plynúť a ono si to vždy nájde svoju cestu a príroda to nejak zariadí. Čiže toľko k tomu a želám vám pekný deň. Počúvajte novú hudbu, čítajte o muzikantov, sledujte muzikantov a keď vám to prostriedky umožňujú, podporte ich nejako a bude nám tu všetkým spolu dobre. Želám vám pekný deň a veľa dobrej hudby. Čaute, čaute.